Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Γόπριντο του Πάμε. Πιστή και σήμερα στο ραντεβού μας είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, περίεργη ημέρα και σήμερα όσον αφορά τον καιρό, με συννεφιά αλλά και πολύ ζέστη. Κουφόβρασε δηλαδή που λέει και ο λαός μας. Και η σημερινή θεματολογία έχει ποικίλα έτσι ζητήματα να παρουσιάσει. Καταρχάς, πέρα από την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, έχουμε και γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε και γενικότερα ειδήσεις από το εξωτερικό. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Δημήτρης Σιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Ζαλαμάγκας, και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν έτσι μουσική συντροφιά η Bacon Fat, ένα συγκρότημα εξαμελές blues rock από το Los Angeles, Καλιφόρνια. Ιδρύθηκαν εκεί το 1968. Στη μουσική τους βέβαια ήταν επηρεασμένη από την αμερικανική blues σκηνή του Νότου. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ, Grease One For Me, από το 1970. I need your loving back. πήρατε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με το γεγονός ότι πολλά σωματεία πληθαίνουν καθημερινά τις ανακοινώσεις τους, καταγγελίας των κυβερνητικών σχεδιασμών και της απόφασης της Νέας Δημοκρατίας να φέρει κατά καλό καιρό το νομοσχέδιο, το κατάψιστο νομοσχέδιο όπως τα χαρακτηρίζουν, για τον περιορισμό των διαδηλώσεων στη Βουλή. Καθημερινά εργατικά σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίας εκφράζουν την αντίθεσή τους και την κατηγορηματική θέση ότι οι αγώνες των εργαζομένων, οι διαδηλώσεις και οι απεργίες δεν πρόκειται να μπουν στο γύψο. Να περάσουμε και σε δράσεις σωματείων που είχαμε σήμερα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από την συγκέντρωση που πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αρχικά συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονίας. Εκεί μίλησε η συναδέλφισσα Θεοδόρα Καραγιαννίδου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ηλιούπολης. Να πούμε ότι η συγκέντρωση οργανώθηκε από το Συνδικάτο ΟΤΑ του Νομού Αττικής. Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου εκεί βρέθηκαν και με άλλους εργαζόμενους του κλάδου. Συναντήθηκαν με άλλους εργαζόμενους του κλάδου. Υπήρξε και μια πανελλαδική στάση εργασίας για να διευκολύνουν ακριβώς τις κινητοποιήσεις από τις 7 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Και τα βασικότερα αιτήματα είναι να μην θυγούν τα βαρέα και ακτινογενή επαγγέλματα εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ίσα-ίσα πιστεύουν ότι τα ΒΑΕ πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες ειδικότητες. Επίσης, να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών σε μια σειρά από δήμους. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και σε άλλες εκπομπές. Και όσες τέτοιες αποφάσεις ιδιωτικοποίησης έχουν ληφθεί, να ανακληθούν. Και βέβαια να καταργηθούν και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με όλες τις αντεργατικές διατάξεις που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Να κάνουμε μια μικρή σφήνα, φίλες και φίλοι, γιατί έγινε γνωστή μια είδηση πριν από λίγο. Αφορά προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης από την διοίκηση του ομίλου της βιοιατρικής. Όπως καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η βιοιατρική αποφάσισε την αφαίρεση τμήματος της εργασίας του συναδέλφου Δημήτρη Αλεξόπουλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του κλαδικού σωματείου της Αθήνας, είναι μέλος της διοίκησης του Ρατού Κέντρου Αθήνας και μέλος της διοίκησης και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας. Είναι ο συνάδελφος που πραγματοποιεί εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ τις εκπομπές του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία. Λοιπόν, όπως ενημερώθηκε ο συνάδελφος από την διοίκηση του ομίλου της Βιοτρικής, σταματάει ένα μέρος εργασίας του και συγκεκριμένα αυτό που αφορά τη μηχανογραφική υποστήριξη στην βιοκλινική Πειραιά. Πρόκειται για μια εργασία που απαιτούσε τη φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας του συναδέλφου, όπως γίνεται αδιάλειπτα και απρόσκοπτα τα τελευταία 10 χρόνια. Και βέβαια το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλει πως η συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης του ομίλου αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης στον χώρο εργασίας. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη δράση από ταξικά σωματεία. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προχώρησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στη 1:30 το μεσημέρι μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του νοσοκομείου, καθώς απειλούνται 40 καθαρίστριες του Ευαγγελισμού με απόλυση. Make my life worth living, and I'm repeating every word I say. Το είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους στην καθαριότητα όλων των νοσοκομείων στη χώρα μας, που έδωσαν και αυτή τη δύσκολη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Είναι όλοι τους ένα βήμα πριν από την απόλυση, καθώς λήγουν οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Φυσικά τα ταξικά σωματεία διεκδικούν την μονιμοποίησή τους. Well, it's all day long. Lord, I've been standing by my telephone. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια στα νέα ορολόγιο προγράμματα που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας. Διαμαρτύρονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διαμαρτύρονται φυσικά γι' αυτό και το γεγονός ότι αποψηλώνεται το γυμνάσιο και το λύκειο, κυρίως το λύκειο, από μαθήματα τα οποία το Υπουργείο και η κυβέρνηση γενικότερα χαρακτηρίζουν ως περιττά. Βάλτε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη περιττά. Όπως για παράδειγμα και τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί προχθές είχαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ανατολικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Χθες και προχθές συγκεκριμένα γίνανε αυτές οι παραστάσεις διαμαρτυρίας. Σήμερα πήραν τη σκυτάλη εκπαιδευτικοί από την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησαν νέα παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκπαιδευτική, όπου με τα νέα ορολόγια προγράμματα χαρακτηρίζουν επίθεση προς τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Μιας και ο λόγος για τους εκπαιδευτικούς, θα πούμε ότι οι αναπληρωτές ετοιμάζουν αύριο νέα κινητοποίηση με κεντρικό αίτημα κανένας αναπληρωτής να μην απολυθεί. θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας με παράσταση διαμαρτυρίας μετά από κάλεσμα της πρωτοβουλίας αναπληρωτών και πρωτοβάθμιων σωματείων. Στη συγκεκριμένη κοινοποίηση καλούν επίσης η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής αλλά και τα Σωματεία Καθαριστών και Καθαριστριών των Δημοσίων Σχολείων. Ανάλογη κινητοποίηση θα γίνει την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, και στη Λέσβο, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, στη 1 το μεσημέρι. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα, αυτό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Βάλτε τη λέξη ατυχημάτων σε εισαγωγικά, γιατί πρόκειται για στην ουσία για εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, τα οποία πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Να πάμε μέχρι την Ξάνθη. Εκεί αύριο πρωτοβάθμια σωματεία του νομού διοργανώνουν συλλαλητήριο στην διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 7 το απόγευμα και παράλληλα καλούν και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου του Νομού να αναλάβει άμεσα δράση. Με αφορμή λοιπόν τα συνεχόμενα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα και στην συγκεκριμένη περιοχή που σημειώθηκαν κυρίως στο εργοτάξιο του Άκτορα, όπου είχαμε δύο νομίζω μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Το τελευταίο λοιπόν ήταν την περασμένη Πέμπτη, το αναφέραμε και εδώ στην εκπομπή. Αύριο επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ακριβώς για αυτό τον λόγο, έχει κηρύξει και στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας στο εργοτάξιο κατασκευής του κάθε του οδικού άξονα Βουλγαρίας Εχίνου Ξάνθης στο χωριό Δημάριο Ξάνθης, εκεί που συνέβη το τελευταίο εργατικό δυστύχημα. Lord, you know I need your love so. Goodbye, everybody. Don't feel like I got no friends. Από την Ξάνθη να μεταφερθούμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αύριο θα έχουμε κινητοποίηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις 11 το πρωί στην Πρυτανία, μαζί βέβαια με φοιτητικούς συλλόγους, με αφορμή την απαράδεκτη στάση των τμήματων αναφορικά με την πληρωμή διδάκτρων, καθώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δίδακτρα. Δεδομένου βέβαια των δυσκολιών που πολλοί είχαν το διάστημα της καραντίνας, καθώς όπως καταλαβαίνετε πολλοί εργάζονται, βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας, απληρωσιά και απολύσεις. Βέβαια είναι από μόνο το παράδειγμα το γεγονός οι φοιτητές να αναγκάζονται να πληρώνουν, να καταβάλουν δίδακτρα, ελλείψη χρηματοδότησης από το κράτος. Παραμένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης. συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών σχολών του ΑΕΔ διεκδικούν με ανακοίνωσή τους το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, καθώς υπάρχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα με αυτούς. Πολλοί εξ αυτών, μετά την ξαφνική αλλαγή του τρόπου μοριοδότησής τους, κινδυνεύουν να μην επαναπροσληφθούν. Και μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν 20 ή και περισσότερα χρόνια ακόμα προϋπηρεσίας. Και βέβαια αύριο έχουμε και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις. Αναφέραμε εχθές την εκπομπή μας, να τις υπενθυμίσω επιγραμματικά. Καταρχάς έχουμε 24 ώρια απεργία των εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ με αφορμή την πρόθεση κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Θα υπάρχει και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υποδομών. Ακολούθως στις 4 το μεσημέρι, συνάδελφοι από το κλαδικό συνδικάτο επισυντισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του νομού Αττικής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Βασιλείος Γεωργίου στο Σύνταγμα. Και σε 6.30 το απόγευμα έχουμε κινητοποίηση του συνδικάτου τύπου και χάρτου μαζί με εργαζόμενους πρώην εργαζόμενους της ελευθεροτυπίας στο Υπουργείο Εργασίας με αφορμή τον αγώνα που δίνουν εδώ και χρόνια για την καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εργασίας κινητοποίηση κάνει και η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών. Επίσης για τους εργαζόμενους από το Πρακτορείο Ευρώπη, το οποίο έχει κλείσει και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, οφείλουν να προσληφθούν στο Πρακτορείο Άργος μαζί με όλα τα δικαιώματά τους. Και ακόμα αυτή η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί. I don't know just why. Gone away and left me. You left my heart to cry. But too late, but too late, baby, I'm gone. But too late, but too late, baby, I'm gone. I can't stand you cooking and you ain't good looking. I'm gone. αυτά και με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων σήμερα και αύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών. Η Γραμματεία Νέων του Παναγκατικού Αγωνιστικού Μετώπου έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση εν όψη της συγκεκριμένης ημέρας, όπου αναφέρει: πάρε ανάσα, σπάσε τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης, ζήσε ελεύθερος χωρίς ναρκωτικά. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και ανάλογες εκδηλώσεις την ίδια μέρα από διάφορα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Καταρχάς, είχαμε σήμερα μια άφιξη υψηλού επίπεδου στη χώρα μας. Ο Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βρέθηκε στη χώρα μας, επισκέφθηκε μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια το πρωί το επιτηρητικό φυλάκιο 1 στις Καστανιές Εύρου. Μάλιστα, οι δυο τους περπάτησαν και μέχρι την αλυσίδα στη Συνοριακή Διάβαση, όπου βρίσκονται οι τελευταίοι Έλληνες στρατιώτες πριν από τα σύνορα. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από εκπρόσωπους της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να εστιαστούν στις ευρωτουρκικές σχέσεις, με έμφαση στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Και βέβαια το μεταναστευτικό ζήτημα που το εργαλειοποιεί η Τουρκία στα παζάρια της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο Ζωζέ Μπορέλ εξέφρασε την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάλογο με την Τουρκία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Μοιραζόμαστε βέβαια την ανησυχία σας, όπως τόνισε στον Υπουργό Εξωτερικών. Συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τη δυναμική αυτή της κλιμάκωσης που υπάρχει. Με λίγα λόγια, διάλογος για να παραμείνει η Τουρκία, την οποία αναγνωρίζεται και ως στρατηγικό εταίρο βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δυτικό στρατόπεδο. Το έχουμε ξαναπεί. Αποκλιμάκωση θέλουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανονατοικοί, προκειμένου να προχωρήσουν σε διευθετήσεις και να ανοίξουν οι business στην ευρύτερη περιοχή. Ζωζέ Μπορέλ ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την πρόσκληση, τη θερμή υποδοχή και για το γεγονός ότι τον συνόδευσε στη σημερινή επίσκεψη στην περιοχή του Εύρου, στα σύνορα της Ελλάδας, όπου είναι τα σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διάλογο με την Τουρκία, προκειμένου να καθορίσουν τις θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών, υπό την προπόθεση βέβαια της αποκλιμάκωσης της τουρκικής παραβατικότητας. Να πούμε ότι επίσης ο Ζωζέ Μπορέλ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Κύπρο, θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα έχει συναντήσει με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Εν όψη και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Ιουλίου. Να πάμε τώρα σε μια άλλη εξέλιξη. Συμφωνία για την συμπαραγωγή κορβέτας για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσαν η Αμερικανική Onyx Neorion Shipyards με έδρα τη Σύρο. Είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει, που έχει στην ιδιοκτησία της τα ναυπηγεία στο Νεόριο της Σύρου, μαζί με την Israel Shipyards Limited, μια Ισραηλινή εταιρεία, όπως καταλάβατε, σε άλλη μια πτυχή μετατροπής της χώρας σε κόμβο υλοποίησης ευρωατλαντικών σχεδιασμών. No kidding, I'm ready to go. When I find a boy, don't you know? Να θυμίσουμε εδώ, έχει αναφερθεί Πολάκης και στη διάρκεια των εκπομπών του Συνδικάτου Μετάλλου, ότι η Onyx, η εταιρεία η συγκεκριμένη, θέλει να βάλει στο χέρι και τα ναυπηγεία Ελευσίνας, έχοντας για εκεί σχέδια κατασκευής επίσης φρεγατών για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και ως σημείο, θα το χρησιμοποιήσω, σημείο ναυπηγοεπισκευής για τον έκτο στόλο, τον Αμερικανικό έκτο στόλο, μετατρέποντας έτσι σε συνδυασμό με τη Σούδα και τη Σύρο ολόκληρη την Ελλάδα σε μόνιμο αγκυροβόλιο και ερμητήριο του Αμερικανικού στρατού για τα δολοφονικά του σχέδια σε όλη την περιοχή. Και μιας και ο λόγος για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, σήμερα προχώρησε σε μια προβοκατόρικη προκλητική ενέργεια, καθώς πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ πραγματοποίησε σκόπιμη είσοδο σε περιοχή της Καραβικής θάλασσας που εμπίπτει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βενεζουέλας. Το συγκεκριμένο γεγονός το διαφημίζει μάλιστα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε μια κατάφορη ενέργεια παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Καράκας. Μάλιστα, οι Αμερικάνοι αφισβητούν την διεκδίκηση της θαλάσσιας περιοχής της συγκεκριμένης από την κυβέρνηση Βενεζουέλας. Αφισβητούν δηλαδή ότι πρόκειται για ΟΖ που ανήκει στην Βενεζουέλα και ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν επιχείρηση ελευθερίας της ναυπηπλοείας. Έτσι την βάφτισαν. Και να προσθέσουμε βέβαια ότι ανάλογη τέτοια επιχείρηση είχε γίνει και τον περασμένο Ιανουάριο. Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα που προκαλεί ενδιαφέρον. Είχαμε πει στη χθεσινή εκπομπή ότι ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Τουρκία εξέφρασε την ετοιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να προχωρήσει συμφωνία με την Τουρκία για καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις που αποδόθηκαν στον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Τουρκία έχουν ληφθεί εκτός πλαισίου. Επί του παρόντος, τόνισε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν συζητούνται συμφωνίες με κανένα από τα μέρη, από τα κράτη δηλαδή, της περιοχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή διατηρεί στενές και καλές σχέσεις με όλες τις χώρες Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχουμε συνέχεια όμως και στις δηλώσεις εκατέρωθεν μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας των τελευταίων ημερών που κατηγορεί μία την άλλη. Σήμερα η Τουρκία κατηγόρησε την Γαλλία ότι επίσης χθες μάλλον και σωστά. Η Τουρκία κατηγόρησε λοιπόν τη Γαλλία με τη σειρά της ότι παίζει και αυτή ένα επικίνδυνο παιχνίδι στη Λιβύη στηρίζοντας τις δυνάμεις που αντιτίθεται στην κυβέρνηση της Τρίπολης αναφορικά με την έμεση στήριξη που όντως παρέχει η Γαλλία στον εναποστατεία στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ. Ενώ η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, στηρίζει με όλες τις δυνάμεις και υλικά και με αποστολή στρατιωτικού υλικού τον δωτό πρωθυπουργό Φαγές Ασαράντζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Αξόι, υποστήριξε ότι η Γαλλία με την υποστήριξη προσφέρει εδώ και χρόνια στους παράνομους παράγοντες της χώρας φέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης για το χάος στο οποίο έχει περιέλθει η Λιβύη. Αμένονται βέβαια και άλλα επεισόδια στη μεταξύ τους αντιπαράθεση καθώς συγκρούνται τα γεωπολιτικά συμφέροντα των δύο χωρών στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τώρα να παραμείνουμε βέβαια στο ζήτημα της Λιβύης, διότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, του νόμιμα εκλεγμένου κοινοβουλίου που εδρεύει στην Σύρτη της Ανατολικής Λιβύης, τόνισε ότι ο λιβικός λαός θα ζητήσει επισήμως την Αιγυπτιακή στρατιωτική επέμβαση όποτε χρειαστεί. Μετά το τις δηλώσεις του Αιγύπτου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ότι προτίθεται να επέμβει στρατιωτικά στην Λιβύη. Είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις του δωτού πρωθυπουργού κινούνται προς ανατολικά εκεί που βρίσκεται η Σύρτη και το νόμο εκλεγμένο κοινοβούλιο της χώρας όπου ηγείται ο Ακίλα Σάλεχ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν θα ζητήσουμε την υποστήριξη του Αιγυπτιακού στρατού σε περίπτωση παραβίασης στη Σύρτη, τόνισε ο πρόεδρος του Λιβικού Κοινοβουλίου, το οποίο βέβαια στηρίζει τις δυνάμεις του Λιβικού Εθνικού Στρατού του Χαλίφα Χάφταρ. Ένας μήλος πραγματικά δηλαδή γίνεται στην Λιβύη, συγκρούνται πολλές περιοχές δια αντιπροσώπων, συγκρούνται πολλές πλευρές συγκεκριμένα δια αντιπροσώπων σε αυτή την πολύπαθη χώρα, η οποία βέβαια διαλύθηκε μετά το 2011 και την επέμβαση εκεί, την ομοίη επέμβαση Αμερικανών και συμμάχων τους κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Και έκτοτε βέβαια επικρατεί ένα χάος σε αυτή τη χώρα με αντίπαλες πατρίες να αντιμάχονται για την εξουσία της επόμενης ημέρας. Η πλευρά του Φαγές Ασαράντζ, να υπενθυμίσουμε ότι στηρίζεται υλικά και όχι μόνο και στρατιωτικά από την Τουρκία και το Κατάρ και έμεσα από την Ιταλία. Ενώ η πλευρά του Χάλιφα Χάφταρ και του Λιβικού Κοινοβουλίου, του Ακίλα Σάλεχ δηλαδή, στηρίζεται έμεσα από τη Γαλλία και τη Ρωσία, η οποία έχει στείλει και αυτή μισθοφόρους στο πλευρό του Χάφταρ. και βέβαια και από, από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από τη Λιβύη να πάμε σε μια άλλη πολύπαθη χώρα της Μεσογείου, τη Συρία. Εκεί χθες το βράδυ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές σε δύο επαρχίες, νότια και ανατολικά της Συρίας. Στην επαρχία Σουέιντα που βρίσκεται στο νότο της χώρας και στην ανατολική επαρχία Ντερ Αλζόρ, η οποία συνορεύει με το Ιράκ. Όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Συρίας, η Συριακή Ιερά Άμυνα κατάφερε να αναχαιτήσει την πλειονότητα των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από Ισραηλινά αεροσκάφη. Ωστόσο, δύο επιθέσεις που βρήκαν το στόχο, που έγιναν σε στρατιωτικό φυλάκιο στο Καμπατζίμπ, ανατολικά της επαρχίας Ντερ Αζόρ και κοντά στην πόλη Σούκνα, στην γειτονική ανατολική έρημο. Η τρίτη επιδρομή χτύπησε μια στρατιωτική κατάσταση στα πιο νότια, στην πόλη Σαλκάντ, κοντά στην νότια πόλη Σουέιντα, με αποτέλεσμα το θάνατο δύο στρατιωτών και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων. Αλλάζουμε τώρα θέμα, να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζονται διαδηλώσεις κατά της ρατσιστικής και αστυνομικής βίας, όπως συνεχίζονται επίσης και αποκαθυλώσεις αγαλμάτων από προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται αφιλεγόμενες κατά το επίοικες, που ήταν σωματέμποροι κτλ. Ήταν, ξέρω εγώ, αξιωματική του στρατού των Νοτίων κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εφηλίου Πολέμου, δηλαδή υπέρμαχη της Δουλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα φυλακίζονται σε 10 χρόνια, θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάξης 10 ετών όσοι ρίχνουν αγάλματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει ακριβώς αυτές τις αποκαθιλώσεις ανδριάντων του ρατσιστικού παρελθόντος της χώρας. Από χιλιάδες διαδηλωτές που είναι σε εξέλιξη σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι το διάταγμα θα έχει άμεση ισχύ και δεν θα εξασφαλίζει εξαιρέσεις σε κανέναν. Βέβαια, αυτό αναμένεται να φουντώσει εκ νέου την λαϊκή οργή και αγανάκτηση για την όξυνση των ρατσιστικών και ταξικών ανισοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πολιτεία της Αριζόνα, όπου επισκέφθηκε το συνεργειακό τείχος με το Μεξικό και τόνισε ότι συνεχίζει η κυβέρνησή του να δίνει έμφαση στην σκληρή στάση της όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα. Έχουμε και εκλογές τον Νοέμβριο, μην το ξεχνάμε. Αργότερα σε ομιλία του σε νέους ρεπουμπλικάνους στο Phoenix, Αριζόνα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την εκκλησία που μίλησε ο Τραμπ και βέβαια διάλυσή της από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων. και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Στην Γερμανία να πάμε. Εκεί ακόμα 19 ασθενείς υπέκυψαν χθες από τον κορονοϊό και εντοπίστηκαν και 587 νέα κρούσματα της COVID-19. Πλέον οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 8.900, αγγίζουν το φράγμα των 9.000 λοιπόν στη Γερμανία, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 191.000. Να πούμε ότι στο Βερολίνο σε καραντίνα βρέθηκαν 200 ένικοι κτηριακού συγκροτήματος στο Friedrichshain συγκεκριμένα, τη συνοικία αυτή του Βερολίνου, τέθηκαν σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 44 κρουσμάτων σε αυτό, στο κτηριακό συγκρότημα. Να παραμείνουμε ως τελευταία είδηση στην Γερμανία, να πούμε για το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει εκεί με τους εκατοντάδες εργάτες στο μεγαλύτερο σφαγείο της χώρας, Τένιες, έτσι λέγεται, όπου βρέθηκαν πολλά κρούσματα του κορονοϊού. Σύμφωνα με την λοιμοξιολόγο Ιζαμπέλα Έκερλε, οι συνθήκες εργασίας στα σφαγεία δεν συνάδουν με τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πολλά άτομα μένουν κλεισμένα για πολλές ώρες στον ίδιο χώρο και χωρίς να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Ακόμα ένας λόγος, σημειώνει, είναι η ένταση της σωματικής εργασίας και η αύξηση της υγρασίας, διότι έτσι είναι κατάλληλες συνθήκες για την πιο εύκολη μετάδοση του κορονοϊού. Επίσης, να πούμε ότι πολλοί από τους εργαζόμενους, οι οποίοι βέβαια στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μετανάστες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μένουν μαζί σε ίδια καταλήμματα κατά πολλές δεκάδες. Τελικά όχι, θα κλείσουμε με την συνολικότερη εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Όπως τουλάχιστον είχαν ανακοινωθεί μέχρι χθες στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Τα θύματα λοιπόν έχουν φτάσει περίπου τις 473.500 σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 9.161.000 σε 196 χώρες και εδάφη. Περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται θεραπευμένοι. Το τελευταίο 24ωρο 4.333 ήταν οι νέοι θάνατοι και περίπου 137.500 τα νέα κρούσματα. Το ρεκόρ χθες στους θανάτους είχαν κατά σειρά η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 121.000, ενώ τα κρούσματα τα 2.342.000 τα έχουν ξεπεράσει στις ΗΠΑ. Nobody but you. Νοτιότερα να πάμε στη Λατινική Αμερική, εκεί που βρίσκεται το επίκεντρο της πανδημίας. Ξεπεράσει και το φράγμα των 100.000 θανάτων στη Λατινική Αμερική, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 2,1 εκατομμύρια. Οι χώρες που έχουν τα περισσότερα θύματα είναι κατά σειρά η Βραζιλία, το Μεξικό, το Περού και η Χιλή. Χθες στο Μεξικό ανέφερε νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων με πάνω από 6.000, 6.288 για την ακρίβεια, ενώ οι νεκροί σε αυτή τη χώρα έχουν αγγίξει τους 23.500. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 191.000. Στην Βραζιλία τώρα έχει ενδιαφέρον, όπου εκεί ένας δικαστής διέταξε τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαίρ Μπολσονάρο να φορά μάσκα στις δημόσιες εμφανίσεις του. Στη Βραζιλία, που χθες είχαμε 1.374 νέους θανάτους και περίπου 40.000 νέα κρούσματα. Τα θύματα στην αχανή αυτή χώρα των 212 εκατομμυρίων ξεπεράνε πλέον τα 52.000, ενώ τα κρούσματα τα 1.100.000. Πάντως δεν είναι μόνο η Νότια Αμερική. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα η πανδημία του ιού εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσαν χθες οι υγειονομικές αρχές της Γουατεμάλας, καταγράφηκε εκεί νέο θλιβερό ρεκόρ από νέα κρούσματα. Άγγιξαν τα 700, ενώ οι νεκροί ήταν 35. Εχθές μόνο, έχοντας φτάσει συνολικά τους 582. Και με την συνολική εκτίμηση της πανδημίας του κορονοϊού να σας αφήσουμε. Ήταν το ερμηνευτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», που κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά εδώ στο Γουμπρέντ του Πάμε, να σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο, ο Άρης Δαλαμάγκας στην τεχνική υποστήριξη του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα των αυτοαπασχολούμενων». Μέχρι τότε σας αφήνουμε με την μουσική συντροφιά των Bacon Fat και συγκεκριμένα το τραγούδι «Telephone Blues» από τον δίσκο, τον πρώτο του δίσκο του συγκροτήματος, Grease One For Me, του 1970. She's been gone 6 weeks. Whoa, and 6 months too long. Wow.